sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Istoria recentă a Republicii Moldova abundă în date și fapte care suferă încă de o percepție fragmentară în societate, de o ruptură a memoriei perpetuată adesea nu fără voia elitelor politice perindate la putere în cei 25 de ani de independența statului. Aici se înscriu și evenimentele tragice din 1946-1947 asupra cărora istoricii s-au pronunțat de mult, și anume că foametea a fost organizată de puterea sovietică în tânăra RSS moldovenească și a răpus sute de mii de vieți, aproape 10% din populația de atunci a fostei basarabei. Ar fi nevoie de condamnarea oficială a unor crime ale trecutului. Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Ciurcescu. Mai multe puncte vamale au fost temporar închise din cauza ninsorilor și condițiilor meteo nefavorabile, informează portalul Unimedia. Sunt afectate punctele de trecere Tudora, Palanca, Săiți, Giurgiulești, Reni, Giurgiulești, Fero, Vulcănești, Ceadăr Lunga și Cimișchioi. La fel, din cauza formării podurilor de gheață peste râul Nistru s-au închis debarcaderele de la Soroca și Cosăuți. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis col galben de schimbare bruscă a vremii, iar în partea de sud a țării a fost emis cod portocaliu de ninsori puternice. Temperaturile vor oscila între minus 15 grade în timpul zilei și minus 21 de grade în timpul nopții, iar cerul continuă și în zilele următoare. Serviciile de informații americane au ajuns la concluzia că președintele rus, Vladimir Putin, a ordonat atacurile cibernetice din cursul campaniei electorale americane de anul trecut pentru a submina șansele democratei Hillary Clinton și pentru a-l sprijini pe candidatul republican Donald Trump. Aceasta este concluzia unui nou raport dat vineri publicității de biroul directorului Agenției Naționale de Informații. Suntem foarte siguri că în cursul campaniei Putin și guvernul rus s-au decis să sprijine candidatura lui Donald Trump, se arată în raport. Inițial, se mai arată în același raport, scopul campaniei ruse de piraterie cibernetică fusese de a submina încrederea americanilor în procesul electoral. Pentru moment, Rusia nu a reacționat la concluziile acestui raport, dar în trecut a respins categoric orice amestec în procesul electoral american sau orice legătură cu atacurile cibernetice care au afectat Partidul Democrat și pe colaboratorii apropiați ai lui Hillary Clinton. Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri că pirateria cibernetică nu a afectat rezultatul alegerilor prezidențiale americane din noiembrie, în care el a învins-o pe democrata Hillary Clinton. După întâlnirea cu liderii serviciilor de informații, Trump a declarat că, citez, deși Rusia, China, alte state, grupuri și indivizi din exterior încearcă în permanență să penetreze infrastructura cibernetică a instituțiilor noastre guvernamentale, companiilor și organizațiilor, inclusiv Comitetul Național Democrat, nu a existat absolut niciun impact asupra rezultatului alegerilor. Totodată, Trump nu s-a referit direct la rolul central al Rusiei în atacurile cibernetice, în pofida concluziilor ultimelor anchete prezentate de serviciile americane de informații. Donald Trump a promis însă un plan împotriva atacurilor cibernetice în primele 90 de zile ale mandatului său, urmând să creeze o echipă de lucru în acest sens.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ca și alte crime ale regimului totalitar din fosta URSS, foametea din 1946-47 nu a fost condamnată la nivel oficial în Republica Moldova, așa cum s-a făcut în Ucraina. Europa Liberă a întrebat trecătorii întâlniți ocazional pe străzile din Chișinău ce știu ei despre acea foamete.
Au murit sate întregi la sudul Basarabiei, într-o căruță cu o iapă sură și strângeau cadavrele morți care nu dovedeau să ducă acasă, mureau de foame. Eu țin mintea asta.
Mama spunea așa, că mergeam și ba acolo, unul sub gard mort, ba acolo. Am venit în sat acasă, i-am dat niște grăunșoare, nu știu, mai avem, cu... erau mulți flămânzi. Și le-au mâncat la fugă și s-au umflat și mureau, și alții mâncau ierburi. Într-un cuvânt, au avut podurile pline cu grâne, cu păpșoie, au venit, le-au maturat, le-au luat tot. Și eu, care m-am născut în 46, am rămas în viață, fiindcă văcuța care o aveau, luau bieță de răsărită, mășinau nijlocul și cu lapte și așa eu am rezistat. Și acum am 70 de ani. Și
despre foametea din 46-47, țineți minte ceva?
Хлеба по карточкам давали. В то время даже мать своих
детей в печку бросала. Нас вот соседка бросила в печку, и нечем было кормить. Я с 35-го года, значит, мне было где-то 12 лет было уже. Я помню прекрасно это дело. Ходили в заплатках, а я сам с Приднестровья, с левой стороны. Там плохо было. Об этом никто и не писал, и не говорил. Никто не хотел в тюрьме сидеть.
Из памяти один, патуша, ты чимаешь ты?
Вот, я рам прям як
їлось дім патру зашіть.
У списку прима дата увезуть кумор уамені, май десь декат мицелі в маржина дромули. А ну ж треба супровіцвіта, чи як авіо він, авіо тосковіни, у нього брензері уає субмаліга, чи ла чела се дадів пісті мене, да йо дак ірам чел май мік, ми се пермітя. Марі масури у фост форцата кістя аста. Пентру ку уамені, май лес де ла цара, erau de prins cu fasole, cu cartofi, cu ce mai avea acolo, el supraviețuia. Dar când a început să iei din toate părțile, l-au pus într-o situație și mai ales că era după 45. A rămas fără nimic. Ultima bucățică de la gura copiilor, sincer vorbind.
Dar ce a vrut regimul sovietic să facă pe bucata asta de pământ prin organizarea acestei foamete?
Idei vii toți la brază, este așa o vorbă.
Ucrainenii au condamnat Holodomorul. În Republica Moldova forțele politice nu au avut curaj.
S-a făcut așa, că parcă nu a înțeles, parcă o cam uitat și pe dânsul nu i-a vizat, poate că... Dar cuiva nu-i convine tema aceasta de scos la suprafață.
Vă amintiți ceva despre foamete de acum 70 de ani, din spusele părinților, bunicilor?
A fost cumplit, știu. Fiindcă taică meu, unicul lucru care n-am mâncat, dacă pot să numesc eu țăstari, mânca lumea și țăstari atunci, dar papura au mâncat-o toată de pe casă. Rămăsesem aproape casa goală, așa că a fost tare cumplit.
Mâncam și stiege și cu ghindă din păduri, strângeam și opărâiem și facem mâncare.
Cum s-a întâmplat că Moldova s-a pomenit într-o asemenea criză alimentară, foamete?
N-a fost ploaie, n-a fost ideal și de-a fost uscășumare, de-a o transformă.
Foamea asta i-a fost programată. Când oamenii noștri au tras foamea asta organizată de Moscova, de Stalin, ei au spus că mai bine muncim pentru două copii și în cruce, dar las fii de toate. Și ei lucrau zi și noapte după asta, lor le lăsa roada, o transportau în Ural și în insuzinile lor și ei s-au armat, bombe atomice și rachete și tot așa și tot așa. În cazul lui foame asta a fost organizat cu scopul că aieștia să se robească în traiurea, să n-au bat cu ghișul cineva și o să duc la lucru. Dar teama, frica asta, că mai mult nu vreau și eu flămând să mor de foame și ei munșeau, roada lor o încărcau în vagoane și o duc eu. Iaca care a fost scopul principal a foamei.
Eu m-am născut în 43, abia țin minte cum strângem grăunță, cum mama făcea turte din lobodă.
Oamenii trăiau pe zi pe alta, frunze de salcâm mâncau. Ciucălăi mășinau. Spune mama că cineva din sat... Chipurile și-ar fi sacrificat copilul și l-au mâncat.
În afara celor povestite de părinții, de la școală, ce ați aflat despre cele timpuri?
Din istoria care am învățat-o noi pe vremuri, despre foamete nu s-a vorbit nimic niciodată. De acum, după 89.
De ce?
A fost o perioadă care probabil nu făcea bine imaginii unii sovieti. Se vede că și regimul sovietic s-a făcut vinovat de necazul ăsta mare, de foamete aceasta. Că spuneau părinții că trebuie să iei niște biruri acum, niște păstăvci și se măturau poduri, adică practic era tot luat și dus undeva prin Rusia.
Ucrainenii au condamnat Holodomorul. Guvernările din Republica Moldova în 25 de ani de independență s-au cam ferit de subiectul ăsta. Este o explicație?
Ei tot vremea cu coada ochiului l-a răsărit. Ce or să zic rușii, ce or să zic Putin, Rogozin. Nu le trebuie răfundul, asta e chestia. Și nu lor le în cod de ce au trăit părinților, buneilor. Ei să nu supere cumva ursul. La noi guvernanții încerc, sunt lipsiți de demnitate elementară. Nu au demnitate nici națională, nici demnitate umană.
Ce cunosc tinerile generații despre foamea din Moldova de acum 70 de ani?
După cât mi-a povestit bunei, deci a fost o foamete organizată, deci s-au luat tot de la țărani, toate produsele, toate rezervele, pentru ca să creeze o foame și după asta să le se dă omului 2-3 grăunțe și să fie mulțumit. Și să tacă, să suporte și să deja consideri că conducerea atunci era foarte bună.
Sute de mii de vieți omenești au pierit.
Bunei spuneau și la istorie, profesoara ne spunea, deci a fost și în cazuri de canibalism.
Chiar dacă nu există un document oficial care să conțină un ordin direct pentru organizarea foametei în fosta Basarabie, s-a depus o muncă enormă reconstituind acea perioadă prin multe mărturii și alte documente care probează această concluzie, că foametea a fost un genocid organizat împotriva locuitorilor Moldovei. La arhivele tăcute din Basarabia a avut acces Larisa Turea, de formație jurnalist și critic de teatru, cea care a scris cartea Foametei.
Am avut un mare noroc pentru că șefa de secție la Arhiva de Stat a Republicii Moldova cândva era o fostă elevă de mamei mele de la Cuhnești, Pașa Onofraș, și ea ne-a ajutat foarte mult pentru a găsi niște acte, pentru că era secretizată toată povestea cu foametea. Chiar la Academia de Științe, Andrei Timuș, un cercetător foarte documentat, nici el nu accepta că ar fi fost foamete. Lucrul ăsta era foarte ocultat pentru că, și acum înțeleg de ce, era una din marile crime ale sistemului, ale regimului comunist, o crimă perpetuată prin ani, pentru că a mai fost foamete în Uniunea Sovietică. Este unul din instrumentele de teroare, această înfometare a populației.
Și de ce totuși regimul s-a bazat că ar putea să umilească în hal fără de hal populația de pe acest petic de pământ?
Pentru că erau teritorii anexate după război și pentru că era vorba de o anumită rezistență la această politică barbară. Și atunci, pentru a anihila rezistența, s-a impus acest regim al colectărilor de cereale, dar nu numai, pentru că erau impozitate toate produsele agricole. Treceau un val ca un tsunami prin satele moldovenești și rechiziționau absolut totul. Am câteva fotografii în carte unde este impozitul de prune, deci nici prunele uscate nu mai puteau fi păstrate. Se rechiziționau până și boboasele, mazărea, fasolea, lintea. Oamenii erau lăsați cu un minimum de subzistență sau chiar deloc. Sunt cazuri în care acești agenți, cum le se zicea atunci, polnomoșenei, luau unii cu tobul toc de cereale de sub căpătâiul copiilor, care astfel erau sortiți să moară de foame, și la început li se spunea că acum luăm, parcă ar fi fost un împrumut benevol, dar mai târziu o să vă întoarcem. Și de fapt s-a colectat mai mult decât a fost mai târziu adus ca ajutor.
Cu unii dintre supraviețuitori am reușit și eu să discut. Este adevărat, acum ei au o vârstă destul de înaintată. Au trecut de 80 de ani, dar aceste tulburătoare povești pe care le spun ei, precum că în anumite familii s-a ajuns până la ce ca să mănânce un copil după ce fusese epuizate animăluțele de pe lângă casă, câinii, pisicile,
scarei, șobolanii, era totul, și câinii, și pisicile, caii, tot ce era considerat ca necomestibil, totul a mers la hrană. Oamenii se hrăneau cu coajă de copac, cu...
Dar canibalismul, când v-au povestit alții, aveți și datele de arhive, am văzut în această carte, cum ați trăit aceste momente?
Este cumplit. Pentru că de multe ori mulți dintre acești supraviețuitori, care rămân tot mai puțini și vor fi și mai puțini, ei consideră că a fost ceva rușinos. Se consideră că a fost o boală rușinoasă de care nu e bine să-ți amintești, și mai ales intelectualii aveau impresia că retrăiesc a doua oară, deci trăiesc din nou același coșmar, și îi năpădea plânsul pe cei mai mulți dintre ei. Eu am pornit spre această carte dintr-o amintire personală. Părinții mei erau pedagogi într-un sat din lunga Prutului. Erau mutați dintr-un sat în altul și au nimerit într-un sat unde nu aveau rădăcini. Atunci concediul de maternitate era foarte mic. Maica mea era nevoită să caute pe cineva să mă țină. A găsit o femeie care s-a oferit cu mare plăcere să fie dădaca mea, aveam câteva luni și mai apoi aflat că această femeie pe timpul foamei și-a mâncat propriul copil și această femeie s-a atașase de mine. Toată copilăria mea țin minte această umbră de femeie care mă urmărea la școală. Poate bea și imagina în mintea ei tulburată de aceste suferințe că sunt fetița ei pe care o pierduse atunci. Maică mi-a povestea că a întrebat-o cum s-a întâmplat și a zis că nu mai aveam nimic de mâncare, fetița a murit și am mâncat-o. Foarte senin așa, de parcă ar fi fost un cadou de la Dumnezeu și că oasele ei le-a îngropat într-o cutie în curtea bisericii. Deci devenise un ritual pentru că oamenii degradaseră, își pierdeau mințile la propriu de foame. Înfometarea este un instrument extraordinar. Piterim Sorokin, unul din marii savanți sociologi ruși, care mai apoi s-a exilat în America, a scris o carte despre acest fenomen, despre înfometare ca instrument în relațiile umane, ca instrument de manipulare și de lichidare a oricărei rezistențe.
Contrastul ăsta destul de mare, care era observat atunci în 46-47 cazurile de canibalism, iar pe de o parte acest pământ mânos care
da, este dă roadă, dă recoltă. Unul din solurile cele mai bogate din Europa.
Și aici lumea să moară de foame.
Da, să moară în masă. Pentru că, mă rog,
sute de
au
mii,
mai fost secete.
Zeci de mii de sute vieți de mii. Pierdute.
De la Bucov, Emilian Bucov, care era atunci membru în Comitetul Central, se zice că ar fi avut cifra de 300 de mii și cred că este cifra cea mai aproape de adevăr, pentru că nimeni nu mai ducea evidența. Chiar și aceste cazuri de canibalism, ele nu erau documentate. Nu scria nicăieri că a fost un caz de canibalism, era în funcțiune codul penal al Ucrainei și lucrurile astea erau codificate, la fel erau secretizate, dar am găsit o mapă de cereri de grațiere și acolo în această mapă la arhiva partidului, la arhiva organizațiilor social-politice, acolo în aceste cereri erau foarte multe cazuri de canibalism. Am avut acum de curând o întâlnire, o conferință foarte interesantă la Varșovia și am fost curioasă să văd cât de mulți polonezi au venit să asculte despre această tragedie a noastră, despre această înfometare.
Polonezii cunoșteau multe lucruri, cred că despre țara vecină, despre Ucraina,
da,
pentru că Ucraina a fost și ea grav afectată de acea foamete.
Le-am mulțumit polonezilor pentru că și în carte sunt aceste documente. Foarte mulți basarabeni s-au salvat mergând după produse alimentare anume în zonele Poloniei de cândva. Și ei spuneau că mergem în Polska, deci mergeau în regiunea Lvov, în regiunile astea frontaliere, unde se mai păstraseră și unde totuși n-a fost înfometarea asta în masă, pentru că probabil autoritățile se temeau că dacă vor folosi înfometarea și în zonele astea din Ucraina de apus, rezistența ar fi fost mult mai drastică și că ar fi plecat toți în păduri. Pe când la noi rezistența a fost în acești ani de înfometare a fost lichidată foarte ușor, foarte repede.
Ucraina mult timp a ținut și ea în tăcere adevărul despre foamete. Acum toată lumea cunoaște dezastrul Holodomorului.
Este o politică de stat. Este
și de ce acolo e o politică de stat, iar aici nu se ajunge la această politică de stat?
Sunt niște paradoxuri. Nu înțeleg de ce se interesează polonezii de aceste fenomene atât de dure, atât de tragice, pentru că erau și foarte mulți tineri. Tineri cu care am vorbit mai târziu și mi-am dat seama că pe ei interesează. Sunt foarte mulți experți în afacerile Republicii Moldova, care au învățat limba, care vin încoace, care scriu cărți despre ce se întâmplă la noi, despre statalitatea noastră.
Cineva îmi vorbea despre o altă explicație, precum că Republica Moldova, fiind un stat multietnic, e prea dur să învinuiești un regim sovietic din care ar fi făcut parte și minoritatea rusă care e
pe
teritoriul Republicii Moldova.
Deși acești ruși care veniseră după război aveau totuși o normă alimentară. Ei aveau cartelă, pe când basarabenii nu aveau. Și pentru că spui că era un stat multietnic, cel mai mult au avut de suferit regiunile de sud, au suferit foarte mult găgăuzii și păcat că s-au uitat acest lucru, au suferit foarte mult bulgarii, au suferit foarte mult și Basarabia de sud încorporată
și
în Ucraina.
Și de ce cei din sudul Republicii Moldova au dat uitării acestor timpuri?
Eu bănuiesc tot din această înfricoșare, pentru că
păi după 70 de ani să mai trăiești cu frică?
Da. Da, ziceam undeva că urmașii celor de pe Titanic, într-a patra generație încă au frică de apă, pentru că deja se operează la nivelul subconștientului și înfometarea distruge niște instincte firești. Pentru că ca să-ți mănânci propriul copil este deja o degradare extremă. Deci am coborât pe scara evoluției până la mai jos de animal, mai jos de animalul care nu-și mănâncă puii.
Doamnă Larisa Turea, v-ați întrebat vreodată ce studiază elevii în școli la acest capitol?
Am vorbit cu învățătorii de istorie și zic că acest capitol este foarte puțin, sunt câteva rânduri, ca și multe alte date tragice, dar consider că probabil înfometarea a fost calamitatea nenaturală cea mai puternică și cea mai greu de anihilat, pentru că într-adevăr se operează la subconștient, se operează la un nivel de care nici nu putem să ne dăm seama.
Generația tânără cunoaște prea puțin despre acest capitol din
Doar
istorie.
Doar cei care au
Dar
auzit.
De fapt, de ce aceste... Da, care au auzit de la bunici, de la părinți, străbunici, poate. Dar de ce ar trebui totuși să se rețină această lecție de istorie?
Această lecție de istorie cred că ne-ar ajuta să mergem înainte. Să ne asumăm acest trecut rușinos, această boală rușinoasă a noastră, ca să o depășim, ca să ne dăm seama ce s-a întâmplat cu noi. Deci să ne trezim din acest șoc post-traumatic pentru a merge înainte. Trebuie să cunoaștem aceste lucruri, trebuie să știm și îmi pare foarte rău că și această carte, de fapt, a apărut la București. La Chișinău a apărut o singură ediție în 1991, o ediție care chiar în 1991 n-a putut înmănunchea nici toate mărturiile și în special actele de arhivă. Era imposibil să le publici chiar în 1991 pe valul ăsta de renaștere națională și mulți și până astăzi cred că așa ceva este imposibil, că nu s-ar fi întâmplat.
Ați adus în studio această carte, Cartea Foametei, o cronică zguduitoare a istoriei acestui ținut. Eu, la finele acestei discuții, totuși aș îndemna publicul să caute această carte, pentru că chiar se merită să fie citită.
Mulțumesc, dar e foarte greu de găsit. Deja nu mai există la noi în librării și nici la București. Cartea a apărut la editura Curtea Veche la București, au apărut două tiraje. Probabil că mai poate fi găsită doar la biblioteci, la unele din biblioteci.
Dar v-ați gândit să o reeditați?
Da, dar deocamdată nu am nicio ofertă. Am și alte mărturii, am găsit niște documente foarte curioase. În arhivă am mai lucrat împreună cu Igor Cașul la arhivă și am găsit meniul școlii de partid din 1947-48. Deci înfometarea era și o metodă de înregimentare. Deci de a momi cu bucata de pâine niște tineri care poate ar fi ales alt drum în viață. Dar pentru că la școala de partid erau bine hrăniți, mulți dintre ei, nu din vocație, au făcut acest pas, ci pentru elementar a supraviețui.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Elevă în clasa 7-a la liceul Mircea Eliade din Chișinău, frecventează cursurile de actorie, pasionată de lectură. Mihaela Anton
este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, încă mai sunt copleșită de emoțiile sărbătorii anului nou. Anul acesta am primit un maldăr de cărți și sunt foarte fericită. Știe el, moșul, că sunt o împătimită a cititului. De altfel, mulțumesc familiei mele pentru această poveste frumoasă, trăită an de an, care ne menține în leagănul copilăriei. Luminițele, cadourile, cântecele vesele și iubirea părinților ne dau speranță și puterea de a face mai mult bine, de a ne bucura, de a zâmbi, de a fi recunoscători, de a trăi pur și simplu mai bine și mai frumos. Sigur că aceasta nu ne scutește de rutină și de problemele cotidiene. Sunt o preadolescentă. Ce probleme reale aș putea avea? Dar sunt zile când nici povestea moșului nu mă poate ajuta să văd lucrurile bune și frumoase. Și mă întreb atunci, ori adulții din ziua de azi nu au trecut prin tot ce trecem noi, sau noi dramatizăm prea tare totul? Pentru moment, aceasta este singura explicație a deficienței înțelegerii între generații. Marți. Am plecat pentru câteva zile la munte. Tot timpul șederii noastre a nins. A nins mărunt și repede, mășcat și leneș, mă chiar am prins și un viscol. Fulgiroiau, îndemnându-ne să ne bucurăm de minunea ce ne copleșeam. În jur, întocmai ca la Vasile Alexandrii. Tot e alb, pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare. Totul parcă trăia o sărbătoare. Brazi cu pelerine albe aruncate cochet peste umeri, case cu căciuli stufoase trase peste ochi, peisaj de basm. Am schiat, ne-am dat cu săniuța. Totul în jur amintea de poveștile bunicilor și mă readuceau la realitate doar mașinile care încercau stingher să se încadreze în acest tablou mirific. Mă bucur că am avut parte de aceste zile minunate. Miercuri. Am mers la bibliotecă pentru a-mi alege o nouă lectură de vacanță. Bibliotecara, o doamnă minunată care strânește admirație. Trec deseori pe aici și am reușit să ne împrietenim, iar conversațiile cu dumnea ei, de altfel niciodată plictisitoare, îmi fac aceste vizite și mai plăcute. Am o dispoziție bună, iar în astfel de clipe totul mi este drag în jur. În troleibuz, însă, mă fac părtașă, fără să vreau, la o discuție care a atras mai mulți călători. Același refren pe care în ultimul timp îl poți auzi cu ușurință oriunde. Totul e rău, conducerea e proastă, e din ce în ce mai greu de trăit în țara aceasta. Singura soluție e plecarea. Pe mine mă doare această atitudine a noastră. De parcă n-am fi strănepoți de-a lui Ștefan. Alegem să abandonăm această palmă de pământ în care ne avem rădăcinile, cu tot cu vii, livezi și codri. Oare putem lăsa în uitare mormintele strămoșilor care și-au șternut viața la picioarele noastre pentru ca noi să o luăm de la capăt? Oare putem lăsa casele părintești, chiar și sărăcăcioase, dar care au dat avânt aripilor noastre spre zbor? Avem un pământ roditor. Asta ni se spune la lecțiile de geografie. Suntem neam de oameni vrednici și harnici. Cum să lăsăm toate darurile primite de la străbuni pentru un trai mai bun în străinătate? De ce să muncim la prosperarea altor neamuri, iar pe al nostru să lăsăm baltă? Sunt de acord că nu aveam cea mai bună conducere și e greu să faci schimbarea când nu ai niciun sprijin și nimeni nu-ți apreciază munca. E greu când ești furat din toate părțile. E greu când ai chirie și nu ai cu ce să plătești încălzirea iarna sau să le cumperi daruri celor dragi. Dar dacă fiecare așteaptă ca altcineva să facă schimbarea, ea niciodată nu va veni. Schimbarea nu se face prin plecare. Oameni buni, putem să ne facem studiile peste hotare, ca mai apoi să revenim în patrie, cu noi cunoștințe și experiențe. Să investim aici, pentru a ne construi aici țara de vis, să ne fie drag la noi acasă. Joi. Încă o dată m-am convins cât de frumos este învățatul. Nu mă refer la studierea unei materii în școală, deși și aceasta și are rostul. Omul învață toată viața, de la prima gură de aer până la ultima suflare, și tot nu știe cât este de știut. Setea de cunoaștere ne copleșește când facem ce ne place. Prietena mea, Iana, mi-a trimis un colet, cadou de Crăciun. Trebuia să-l ridic la poștă. Stând la coadă, am prins firul unei conversații înfiripate între doi domni. Se făcea că cel mai tânăr încerca să-l convingă pe vârstnic că poate conduce o afacere. Am dedus că sunt tată și fiu, sau cel puțin persoane apropiate după tonul lor și formulele de adresare, pentru că se tutuiau. Bătrânul îl asculta în tăcere, în timp ce îi se prezentau felurite argumente, cum că tânărul în cauză ar fi un conducător demn și de ispravă. După ce și-a încheiat monologul, așteptând un răspuns, tot ce a primit a fost întrebarea dacă este un bun ascultător. Din nou, tânărul a înșurat toate felurile posibile și imposibile prin care își va asculta clienții și îi va respecta. După un moment de tăcere, domnul i-a replicat că toate planurile sale sunt bune pentru o nouă afacere, doar că afacerea lui este construită în alt fel, după alte principii, și este prosperă. Dacă ar fi fost cu adevărat un bun ascultător, ar primi niște povețe pe care domnul era gata să îi le ofere, dar de care tânărul pretindea că n-are nevoie. E drept, există multe îmbunătățiri. Vremurile se schimbă, dar de unde vom putea învăța noi mai bine dacă nu de la cei cu experiență? Dacă cei tineri vor abandona bătrânii sau bătrânii vor desconsidera tinerii, lumea ar fi un haos total. Suntem ca un puzzle, unii fără alții am fi incompleți. Vineri, ajunul Crăciunului, cea mai așteptată sărbătoare. Și nu doar pentru cadourile ce le primim în aceste zile sau pentru reuniunile de familie, deși și acestea completează atmosfera sărbătorilor. Ceea ce probabil ne atrage mai mult la această zi este dragostea care este răspândită oriunde, prin aer, orașe și sate, în inimile oamenilor. Pământul întreg e îmbrăcat în iubire. Este vremea adevăratelor povestiri, care nu mai sunt rupte din basme, ci reale. Pe cerul Betleemului a răsărit cea mai strălucitoare stea. Ea ne va îndruma pașii spre dragoste și pace. Să îi urmăm, deci, raza bucuroși și să preaslăvim pe Fiul Omului cu mult adoratele colinde. Crăciun fericit!
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbăta viitoare!
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.